hiriirri barattootaa naannolee Oromiyaa adda addaa keessatti itti fufee jira. Qeellam Wallaggaa eebbe keessatti kan gaggeessameen jalqabnaa jaallanneetu qindeesse.
Har'a ijoollee warra qophaa'inaa maastar pilaanii sana laalchitanii ba'anii. Uummatis itti dabalamee humni Naajmaa Battaanyee jedhamu uffata burreeffatu milishaa gandaallee dabalatan poolisii Oromiyaatii wajjin walqabataniiti. Kan isaanii guyyaa har'a akka kanatti laamma hojjetootillee hojii mootummaa kan naqan achi keessatti kan reebaman jaarsoliin biyyaa uleedhaan caccabsanii akka barbaadan godhani. Qotee bulaan kan baaburallee magaalattii dhufee jaarsi biyyaa hin reebanu. Waan mootummaan jiru hin fakkaatu waan akka shororkeessa wayii fakkaata. Amma namni mana cufatee jira akka magaalaa keessatti.
Manni barumsaa warri kaanoo har'a barataa oolanii.
Waan tokko manni barnootaa torbee natti hin humne.
Namni du'ee jira.
Namni du'ee hin jiru. Jarrinni amma sammaa kana suuqillee cabsaniiti kan isaanii wantoota akka buskutii waan adda addaa suuqii keessaa kan isaanii nyaatamu sa'aatii baaqala keenyaa jedhanii suuqii uummata cabsanii nyaataa jiru.
Eew.
Poolisoota suniif warri humna Adimaa Battaanyee jedhamamti. Gaazii nama eellee sositti gadhiisu. Karaan achi baatee adeemsisu hin jiru. Guyyaa har'aatti achi baanii daakuu shiroo bitatan dhabanii suuqiin cufaatu.
Godina Arsii Lixaa Anaadoo Dolaa ganda seerotaa keessatti hiriirri gaggeeffamu jiraattonni ibsaniiru.
Haayiskuulii pirippaaraatoorii fi haga giddu galeessaatti barataanillee akkasuma jaarsiin ijoollee odoo hin jenne hundumatu ba'e. Ijoolleenis dhagaa karaa guuranii karaa cufanii eegas humni federaalaa battanee. Ijoolleen garaagaraa badanii nu hidhanii nu hojjeessan kan jedhuun ijoolleen badaniiru dheessanii muka galaniiru namoonni illee guyyaan gabaan akka hin dhaabanne godhamee jira bakka akkasii jiran.
Gaaffin isaanii maal ture?
Gaaffin isaanii warri ijoollee keenya barattoota ajjeessan seeratti akka laayanii maastar pilaaniin Finfinnee nurraa haa dhaabbatu ijoolleen Oromoo kan hidhaman haa hiikkamani. Ammas ijoollee mormitoota akka hidhamtu jira fakkeenyaaf paarlaamaadhaaf kan bakka bu'ee obbo Ahmad Heebboo kan jedhaku. Inni nu haa ba'u waan kanneen.
Namni du'ee hin jiru. Godina Qeellam Wallaggaa aanaa Jimmaa Horroo keessatti kaleessaa qabe hiriirri mormii itti fufuusaa dubbatu.
Jimmaa Horrootti kaleessa jalqabe gartee ijoollee mana barumsaatti galtu dhaadannoo jechaa deemtutti horii bittinneessaa fi poolisoonni Oromiyaa itti ba'anii ijoollee karaa irratti reebanii ijoollee adda ta'e miidhanii ijoollee sadan tokko Maarkos Tafarii nama jedhamuu fi akkasumas jirti ijoolleen miidhamanii uummanni ijoollee miidhamte kana gara buufata fayyaa aanaa Jimmaa Horrootti geesse hora bittinneessaa humnoota namas hin jedhu kanaaf uummata gidduutti dhagaa walitti guuruuf waan akkakkaatu ka'ee. Kan booda jaarsoliin biyyaa gidduu galanii karaa nagaan akka uummanni ijoolleen gaaffii qaban akka gaafataniif walii galame har'atti jechuudha beellama qabanii fi naannoo diree kubbaa miilaa irratti akka walii dubbatantu walii galame adda faca'anii.
Kaleessa.
Kan booda uummanni beellama san qabatee gara diree kubbaa miilaa deeme naachi ga'anii. Maatiin barataas keessa jira. Manni barumsaa gaafas hin jiru kan sadarkaa lammaffaa fi qophaa'inaati kan elementarii keessa jiraa jechuudha. Innaa dirree kubbaa sanarra ga'an namoonni bulchiisaa fi warri qaama uummata walitti qabame kana gaaffii irraa fuudhu kuni namoota murtaa'an keessaa fuudhanii nuti asitti wal ga'ii gaggeessuu hin dandeenyu bara galma mana maree dhaqnee achi taasisuu qabna wanna jedhamu irratti wal dhabdeen uumame san booddee namoota aga ta'e keessaa fudhatanii ijoollee barumsaa achitti dhiisanii jechuudha. Namoota waan isaan jedhan keessaa funaannataniiti gara mana mareetti fuudhanii deemanii. Ijoolleen dirree kubbaa irratti walitti qabamte kun achitti fudhatanii waan deemanii fi ammas lafee kenna malee lafa kennan kenninuu midhaadannoo akkasii jecha gara magaalaatti ol deebi'anii. Naa ol deebi'an barataasumatu dirree waraanaa ta'e irra. Kan booddee uummata walitti gaggalanii amma reebaa jiru. Isa reeban immoo waan si ajaa'ibu kan miidhame. Mana qorichaa miti hageessan waajjira poolisiitti walitti qabaa jiru. Namootuma mimmiidhaman kana mafaasii dha'uu hin danda'amu. Namni karaarra deemaa jiru hin jiru hundumtuu dhokatee amma sa'aatii kanattu jechuudha. Namoota magaalaa keessatti argan maraa'u uma reebu. Uummata har'atti beellamanii kaanis reeda humnatti dabalanii humna dabalataa sanaan amma uummata reebaa jiru.
Warri isaan keessaa filatanii deeman sunoo marii taa'uudhaaf.
Maatiin barataati baay'een isaa isa galma keessatti itti cufaniitu irratti qollofamanii jiru isaan achitti eegu asii immoo uummataaf ijoollee magaalaa keessatti siisanii reebaa jiru isaan achi keessatti irratti qollofamee jira.
Barattoonni hiriiran kan mana barumsaa sakamiiti.
Kan mana barumsaa qophaa'ina ifa Jimmaatii fi kan mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa fi giddu galeessa lammaffaa magaalaa nuunuu amma ammaa kan du'e hin jiru.
Godinuma Qeellam Wallaggaa hawaa galaan keessattis haalli jiru maal akka ta'e akka jechuun naaf ibsaniiru.
Ijoolleen hiriira ba'uudhumaa fi jennaan akkasumatti kellaa mana barumsichaa kutanii lixanii ijoollee kana rukutanii.
Har'a?
Kaleessa. Barsiisota immoo nama 10 tumame. Har'a immoo kan mana barumsa qophaa'inaatu isaan sana addatti erga qormaata fudhatanii ba'anii magaalaa keessa. Isaanis dhimma maastar pilaanii qindaa'aa magaalaa kana mormuudhaaf.
Booda maaltu ta'e?
Waan tokko iyyuu poolisoota bukkee manamanii ijoollee kun yaada isaanii harka mataarra qaxxaamursanii agarsiisuudhumaanii gara mana manaatti galanii hiriirumaan faffaca'an. Kaleessa immoo mana barumsa tarkaanfii warraaqsaa kan jedhamutu hiriira nagaa ba'anii poolisiin federaalaa gaaziin mimmaanii dhangalaasif achi keessatti dhufaasuudhaanii barattoota lama miidhamanii buufata fayyaa magaalaa gabaa roobii. Seen sun immoo hospitaala Dambidolloo dhaqxe. Kana bukkeetti immoo manni barumsa boonii jedhamtu akka isaarruma hiriira nagaa baatee turte. Kana biraan immoo kaleessa mana barumsa Machaaraa sadarkaa lammaffaa kan jedhamu hiriira nagaa ba'anii utuu jiranii namoota magaalaa sanaa walitti qabanii dhimma kana utuu uummata mariisisaa jiranii sababa ijoolleen sun baatee fi walga'ii sanarraa namooti dhiisanii sokkan utuu milkaa'ina ta'e walga'ii sun.
Amma magaalli sun hatta?
Magaalaan kun poolisootumaan guutee jira hundumtuu jechidhee wal sossodaatee irma adeemaa yaaddoo guddaan aanaa sana qabnu hojiin barnootaa karaatti fituusaati. Kana biraan immoo uummati hiriira nagaa sanatti makameetu amma namooti hidhaa jiran jiru. Mana hidhaa waajjira poolisii aanaa Hawaa Galaan. Hidhamtoota kana keessaa tokko Tamasgeen Qannoo jedhama. Walumaa gala baay'inaan nama 11 ta'uu waan jedhutu jira. Kana fakkaata haalli aanaa Hawaa Galaan.
Godina Shawaa Lixaa aanaa daannoo magaalaa Sayyoo keessatti mormiin kun gaggeeffamaa akka jirus dubbatameera.
Kaleessa ganamaa hiriiratti ture mana barumsaa qophaa'inaa Sayyoo fi sadarkaa lammaffaa Sayyoo mormii maastar pilaaniiti. Barataa lama hidhame san hiiksisanii waajjira poolisiiti. Achi ergasii booddammoo wal mormii poolisii fi barataa gidduutti ka'een poolisiin tokko burukeera jiraattota kiyaa nama lama buruke mataa rukutamanii namoota lamatu dhiige hawaasa kiyaa poolisii kiyaa nama tokko walitti bu'iinsi hiriira keessatti kuni kaleessa ganamaa achi immoo ijoolleen daandii kallattii arfanii cufanii.
Maaliin cuf?
Dhagaadhaan gufuu adda addaatiin cufanii saatii 5-10 walakkaatti ture hiriirichi uummannis ijoollee keenyatti hin buutanii gaaffiin ijoollee keenyaa kan keenyaa jedheetu. Poolisiidhaanis mana keessanitti galaa jedheenii kaabineenis kaleessa dhokatanii turanii har'a ganama immoo manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa baadiyyaa adda addaa jiranirraa hiriiraan gara magaalichaatti dhufan.
Magaalaa Sayyootti?
Sayyootti. Amma manneen barnootaa sana maqaa isaanii yoo barbaadde gara manneen barnootaa shaniiti. Doobbii sadarkaa tokkoffaa, Dirree Harayyuu sadarkaa tokkoffaa, Roggee Harayyuu sadarkaa tokkoffaa, Bakkee Sinnoo sadarkaa tokkoffaa. Bakkee sirbaa sadarkaa tokkoffaa fi sadarkaa lammaffaadha. Isaan kun hiriiraan gara magaalichaatti har'a dhufanii humni dabalataa poolisiin federaalaa fi Faxinoon immoo dhufeetu aaraa nama boocisu kana irratti dhufaasaa ture. Namoota sirreebaa ture. Ammallee reebaa jiru dhufaasaa jiru aaraa nama boocisu.
Namni reebame madaa'ee jira jiraannaan eessa geessame?
Namni reebame madaa'e kaleessa jira achuma buufatuma fayyaa naannoo kanaatti yaalaman.
Namni ajjeefame hin jiru
namuma reebame malee. Amma haalli magaalicha keessa isaanii humna dabalataa fidaniiru namni daandii irra dhaabatu yoo nama daandii irratti argan hin reebu nama lama sadii wal biratti yoo argan boombii nama boocisu sanatti irratti dhukaasu rakkoo guddaa keessa jirti magaalattiin rakkoo nageenyaa guddaa qabdi. Humni hidhataa kun afaanii Amaariffaas hin dubbatu Tigireenyaas hin dubbatu afaanuma sabaaf sablammee adda addaa dubbatu waan isaan jedhan kan namaan galleedha hawaasummaa sanaa beekuu danda'u. Oromoonni keessa jiru poolisiin warri aanaa sanaa isaanumatu mandara namaarra fuudhee olii gadi deemaa balbala namaa deemanii dhiitu irreebuu gadi nama baasaa jedhu isaanuma faana deemaa jiru. Baruu barsiisuun addaan citeera.
Godina Shawaa Bahaa aanaa Booset magaalaa Nuuraa'eeraa Boolee keessattis kaleessaa kaasee mormiin gaggeeffamu jiraattonni dubbataniiru.
Kaleessa mana barnoota sadarkaa lammaffaa Boolee Nuuraa'eeraa jedhamu magaalaarra jira. Achirra barattoonni ayyaana sabaaf sablammootaa kabajaa jedhanii walitti qabaniiti. Barattoonni nuti gadda qabnaa reeffa barataa keenyatti irra dhaabannee hin sirbinu muuziqaa nurratti banamuu hin qabu. Guyyaa kana immoo nuti gaddaan dabarsinaa nuun tuqinaa jetteeti. Eegasii manni barnootaa ayyee egaa gaddaan dabarsa hoddaniillee taatuma gaddaan dabarsa. Deemtanii hin jeeqinaa jennaan nuti jeequun barbaannu akka garuu muuziqaa dhagahuun barbaannu sodhiin obboleeyyan keenyaa lafarra jiru. Barnootas hin barbaannu jettee. Eegasii ijoolleen gara magaalaatti as baate dallaa mana barnootaa keessaa ijoolleen hin dhiyaate.
Kan ayyaanicha ayyaaneffamuuf ture mooraa mana barumsaa keessatti ture?
mora mana barumsichaa keessatti jechuudha. Achi barattoonni gara magaalaa ba'anii biitti teenan gurguramtu, Finfinneen hin muramtu, hanga namni barattoota teen ajjeese seeratti dhiyaatutti barnoota hin barannu qabsoo keenyatti fuufna jechaa dhadhannoo dhageessaa gara magaalaa ba'an. Barattoonni baanan immoo hawaasni guutuu wajjin ka'e egaa isaan magaalaa seenanii booda immoo humni ibsanneessaa kun hin dhufe. Kanammoo barattoonni erga isaan sadi hiriira akkasitti hawaasni immoo cinaa dhaabbatee barataa keenyarratti ka du'e iyyuu dhiinni isaanii hin argamne ammallee nu biratti osoo nu agarru rasaasa miti uleenuu hin dha'ina jedhee hawaasni ijoollee cinaa hojjete jechuudha. Hanga lafa affira waashe alamuddii nama qabatee jiru buufata jaaffaa jedhanii haga achii deeman itti gaddara jirra alaabaan akkamitti ba'ee fannifamatti alaabaa hunda hiikanii waajjira ganda nuuraa heera duwwaa lamaatirra kalees achii ol deebanii magaalaan boolee tunii fi magaalaan golagootaa jedhanii godina arsii bahaa aanaa marti riqicha lagaa waashin wal daangessi fi achiin barattoonni gama ce'anii mana barnoota hawaa sadarkaa tokko fallee barattoota jalaa bananii mormii isaanii dhaadannoo isaanii dhageessaa oolan hanga sa'aatii sagaliif walakkatti jechuudha guyyaa guutuu. Egas booda humni aanaa martii firallee hin dhufee guddina shawaa bahaa aanaa boosatti firallee humni federaalaa hin dhufee. Egas booda galgala egaa namni addaan galee magaalaa magolagootaa sanii godina arsii bahaa gara barataa 15 akkas hidhamanii jiran walgahii haala amma jiru kanas hin mariisisna ba'a jedhaniitti namni hunda dirqama mana cufsiisuudhaaf irra deemanii yaalaa jiru. Namni madaa'ee hospitaala galeen jiru namni du'ees hin jiru.
Mootummaan naannoo Oromiyaa kanneen jeeqama kana uuman humnootii kufaatii siyaasaa isaan mudatee fi jaarmiyoota shororkeessummaatti ramadamanidha jechuunsa ni yaadatama. Barattoonni ajjeefamanis sadii qofaa jedhee ture.
Gama kaaniin immoo paartiin Kongiresa Federaalawaa Oromoo bor naannoo Oromiyaa haga tokko keessatti hiriira mormii yaame ba'uuf qophiirra jira jedha. Kanarratti sooraan barreessaa Kongiresa Federaalawaa Oromoo Obbo Baqqalaa Nagaa dubbise kuno.
Egaa yeroo inni amma qopheessine kun naannoo Oromiyaa keessatti bakka muraasatti bakka geessuu yaalle. Egaa beeksifneerraa mootummaatti keessattuu naannoo Naqamteetti, naannoo Adaamaa, naannoo Buraayyuu jarreen kana itti beeksifneerraa. Hiriirri immoo wanti nu deemsifnuu fi mirga Oromoo, mirga abbaa biyyummaa Oromoo sarbame kana maastar pilaanicha ilaalchisee labsii Oromiyaan baase ilaalchisee mormii qabnu karaa nagaatiin addunyaatti saba keenya waliin taane isa qabsoo sabni keenya jalqabe kana daran gara fuulduraatti jabeessuudhumaa fi hiriira kana qopheessine.
Eeyyee margattanii.
Bakka hundatti gaafeedhiin qabanu waraqaa kenninirraa. Akka seeraatti eeyyamaa hin gaafatu seerri mootummaa beeksisuudha jedha. Beeksisuu sana immoo beeksifneerraa namoonni mootummaa fedhii isaa agarsiisaa hin jiranii inni kuni baay'isee nama aarsasii haalii fi waan seerarra jiruudha. Ijoolleen keenya sabni keenya karaa seera qabeessa ta'een ba'eetu kan inni mormii isaa mul'isaa jiru nus wajjin hin dhaabbannee mormii keenya bullisuun dirqama keenya.
Kanaafuu bor hiriiraaf qophii jirtan. Fulaan itti baatan tunin.
Adaamaa, Buraayyuu, Sabbata, Naqamte, jara kana gaha.
Hiriirri kun hiriira paartii miseensotii keessan ba'an moo hiriirummaa uummataati?
Deeggartoota keenya wajjin uummata keenya wajjiniin ba'uu barbaanna.
Saata kamitti jalqaban bori?
Boriga akka karoorfannitti taanaan isaa sadiitti jalqaba. Egaa waan hiriiraa kanarratti yeroo ammaa kan akkuma beektu Oromiyaa bakka hundumaatti iyyuu sabni keenya mirga isaa kabachiisuudhaa fi tokko ta'ee wal qabatee harka wal qabatee. Karaa nagaatiin socho'aa jira. Mootummaan immoo ajjeechaadhaaf hidhaadhaaf dararaa itti fufatee jira. Inni kun hidhaan ajjeechaan dararaan akka gara boodaatti nuun deebisne baree sabni keenya amma deebii argatutti daran cimee karaa nagaatiin itti fufuu qabaan jedha.
Asheetan Saayyee Obbo Baqqalaa Nagaa tarreessuu itti gaafatama Kongiresii Federaalisti Oromooti. Obbo Baqqalaa guddas galateeffadha.
Galatoomu.